Նրա դիմաց զինվորների մի հարյուրակ էր գալիս։ Սպաները նրանց կողքով մայթի վրայով էին գնում։ Նրանցից մեկը պատահմամբ դիպավ Բերտային և ասաց «ներեցեք». Դա մի շատ սիրուն երիտասարդ էր։ Նա առանց ետ դառնալու շարունակեց իր ճանապարհը։ Բերտան մի քիչ սրտմտեց։ Նա ակամա մտածեց. «Միթե սա էլ սիրուհի ունի, որի հետ անցկացրել է անցյալ գիշերը, և դրա համար նույնպես քիչ է ուշադրություն դարձնում ուրիշ կանանց վրա, ինչպես և իր Էմիլը»։ Վերջապես նա մոտեցավ եկեղեցուն։ Երգեհոնի հնչյունները լսելի էին փողոցում։ Մի կառք էր կանգնած, որի վրա կառապանի կողքին նստած էր լաքեյը։ Արդյոք ում կառքն է սա։ Նրան թվում է, որ ինչ-որ կապ կա Էմիլի և դրա մեջ, և նա ինքն իրեն խոսք տվեց, որ ժամերգությունը վերջանալուց առաջ դուրս գա և նայե, թե ով կնստի այդ կառքը։ Նա մտավ եկեղեցի, որ լիքն էր մարդկանցով։ Առաջ անցավ նստարանների շարքերի միջով, հասավ մինչև գլխավոր սեղանը, ուր կանգնած էր քահանան։ Տարածվեցին երգեհոնի հնչյունները, որոնց միացավ լարավոր երաժշտախումբը։ Բերտան դեպի վերնատուն նայեց։ Տարօրինակ է, որ Էմիլը այստեղ, Լերխենֆելդի եկեղեցում, այսպես ասած, ինկոգնիտո պիտի նվագե իր սոլոն։ Նա ուշադրությամբ զննել սկսեց առաջին շարքերում նստած կանանց։ Միայն 3-4 ջահել կին կար, մնացյալը պառավներ էին։ Առաջին կարգում հրաշալի սև մետաքսե հագուստով մի պառավ էր նստած։ Նրա կողքին նստածն էլ կարծես, թե նրա նաժիշտն է։ Բերտան վճռեց, որ կարգը այդ պառավինն է, և դա հանգստացրեց նրան։ Նա դեպի ելքի դուռը գնաց, և աչքերով անգիտակցաբար գեղեցիկ կանանց էր որոնում։ Այդպիսիք հաճախ հանդիպում էին իր հայացքին, բայց բոլորը տարված էին աղոթքով, և Բերտան նույնիսկ ամոթ զգաց, որ ման է գալիս այստեղ առանց որևէ բարձր մտածմունք։ Հանկարծ ջութակի հնչումներ հասան իր ականջին։ Էմիլը սկսեց իր սոլոն։ Այդ նա է նվագում։ Նա։ Բերտան 10 տարուց ավելի էր չէր լսել Էմիլին, և այժմ իրեն թվում էր, որ այդ տոնը նույնքան քնքուշ է, ինչպես և այն ժամանակ։ Բերտան ճանաչեց այդ տոնը, ինչպես մարդկային ձայնն են ճանաչում շատ տարիներ անց։ Ահա և սոպրանոն միացավ նրան։ Եթե միայն կարելի լիներ տեստել երգչուհուն, ձայնը մաքուր է և թարմ, մի առանձին շկոլա չկա, բայց զգալի է մի ինչ-որ կապ ջութակահարի և այդ երգի մեջ։ Իհարկե Էմիլը ճանաչում է երգչուհուն, բայց արդյոք այդտեղ ուրիշ ոչինչ չի թաքնված։ Երգը լռեց, ջութակը մենակ էր հնչում։ Այժմ միայն Բերտայի հոգու խորքն էր թափանցում, միայն իր համար էր հնչում, կարծես ուզում էր հանգստացնել։ Ահա նորից մեջ է մտտում նվագախումբը, բայց ջութակի սոլոն սավառնում է մնացյալ հնչյունների վրա, և կարծես միայն մի ձգտումով է լցված, արձագանք գտնել Բերտայի հոգում։ Այդ սոլոն ասում էր. «Ես գիտեմ, որ դու այստեղ ես, ես միմիայն քեզ համար եմ հնչում»։ Նորից նվագեց երգեհոնը, սակայն ջութակը բոլորի վրա դեռ շարունակում էր իշխել։ Բերտայի սիրտը այնպես շարժվեց, որ աչքերը արցունքով լցվեցին։ Վերջապես ջութակի հնչյունները լռեցին։ Կարծես մյուս հնչյունների հորձանքները խեղտեցին նրանց։ Բերտան գրեթե չէր լսում, բայց այնուամենայնիվ երաժշտությունը նրան հանգստացրեց։ Ժոպե առ ժոպե նրան թվում էր, թե մյուս հնչյունների մեջ ջոկում է Էմիլի ջութակի ձայնը։ Եվ այդ ժամանակ նրան տարօրինակ, գրեթե հեքիաթային էր թվում այն, որ ինքը կանգնած է այստեղ, սյունին հենված. իսկ նա այնտեղ, վերևում, պյուպիտրի առջև, և որ դեռ 3 նրանք միասին անցկացրին գիշերը, մեկ-մեկ ու գրկում. Եվ այստեղ կանգնած հարյուրավոր մարդկանցից ոչ մեկը չգիտե այդ. պետք է այժմ իսկ տեսնել Էմիլին. Նա կսպասե նրան սանդուղտի մոտ. Նրա հետ չի խոսի. Միայն կնայե, թե ում հետ է դուրս գալու նա. Կտեսնի այն երգչուհուն, դեպի որը ինքը խանդոտություն զգաց. Սակայն դա արդեն անցել է. Նա գիտե, որ Էմիլը իրեն չի խափի։ Երաժշտությունը լռեց։ Ամբոխը Բերտային դեպի ելքը քշեց։ Նա ուզում էր սանդուղտի մոտ անցնել, բայց նրան հեռու հրեցին։ Ավելի լավ, Էմիլին սպասելու ոչ մի կարիք չկա։ Ինչ պիտի մտածեր նա։ Իհարկե այդ բանը նրան դուր չէր գալու, ավելի լավ է ինքը բոլորի հետ միասին դուրս կգա, իսկ երեկոյան կասե Էմիլին, որ լսել է նրան. Բերտան նույնիսկ սկսել էր վախենալ, որ Էմիլը իրեն նկատե։ Նա սանդուղտի աստիճաններից իջավ և հանդիպեց այն պառավին, որը իր նաժիշտի հետ այն կառքն էր նստում։ Բերտան ծիծաղեց մտաբերելով, թե ինչպես անհանգստացրել էր իրեն այդ կառքը։ Այժմ նրա բոլոր մյուս ահն ու անհանգստությունը նույնպես չքացավ։ Նրան թվում էր, որ մի նշանակալից բան պատահեց, և որ ինքը մի նոր կյանքի շեմքին է կանգնած։ Միայն այժմ իր կյանքը որոշ իմաստ ստացավ։ Ամբողջ անցյալը չնչին էր, համեմատած այն ահագին երջանկության հետ, որ նա զգում էր արվարձանի փողոցներով տուն դառնալիս։ Միայն երբ հյուրանոց հասավ, այն ժամանակ զգացնա, որ ամբողջ ճանապարհը անցել է կարծես թե քնած դրության մեջ, և գրեթե չէր հիշում, թե ինչ ճանապարհով էր եկել, և արդյոք մարդկանց հանդիպել է, թե ոչ։ Նա ծառայից վերցրեց բանալին։ Ծառան նրան մի փոքրիկ նամակ և մանուշակների ու յասամանի մի փունջ տվեց։ Օ, ինչու ինքն էլ գլխի չընկավ նրան ծաղի կուղարկելու։ Ինչ կարող է գրել Էմիլը։ Մի թեթև ահով նա բաց արեց նամակն ու կարդաց. «Սիրելիս, չեմ կարող մի անգամ էլ չհայտել քեզ իմ շնորհակալությունը այն հրաշալի երեկոյի համար. դժբախտաբար մենք այսօր չենք կարող տեսնվել. Ինձնից մի նեղանա, սիրելի Բերտա, և մի մոռանա իր ժամանակին նախազգուշացնել, թե երբ մյուս անգամ Վիեննա գալու լինես. Ամբողջապես քո Էմիլ»։ Նա վազեց իր սենյակը. «Ինչու չի կարող այսօր տեսնվել իր հետ, ինչու չի բացատրում պատճառը. ասենք, ինքը հո բոլորովին չգիտե Էմիլի կյանքի պայմանները. Չէ որ այդ բոլորը նամակով բացատրելը շատ երկար կլիներ, և կարող էր այնպիսի ձև ընդունել, կարծես ներողություն է խնդրում իրենից. Բայց այնուամենայնիվ, ի՞նչ է նշանակում այդ «երբ մյուս անգամ Վիեննա գալու լինես»։ Ախր ինքը ասաց նրան, որ այստեղ դեռ մի քանի օր մնալու է։ Նա իհարկե մոռացել է այդ։ Բերտան իսկույն նստեց և գրեց նրան. «Սիրելի Էմիլ, շատ ափսոսում եմ, որ դու ստիպվել ես հրաժարվել մեր այսօրվա տեսակցությունից, բայց բարեբախտաբար ես դեռ չեմ գնում. ուրեմն, խնդրեմ գրես, սիրելիս, որ ժամին կարող ես ընդունել ինձ դու վաղը, կամ գոնե վաղը չէ մյուս օրը. հազար համբույր քո Բերտայից»։ «Հետ գդություն. Չգիտեմ, նորից մեկ էլ երբ կգամ, և չէի կամենա առանց քեզ հետ տեստվելու հեռանալ այստեղից»։ Նա նորից կարդաց նամակն ու ավելացրեց. «Ես պետք է տեսնեմ քեզ»։ Բերտան շտապով դուրս եկավ և նամակը սուրհանդակին հանձնեց, հրամայելով, որ նա առանց պատասխան չդառնա. Ապա նա վերադարձավ իր սենյակն ու մոտեցավ պատուհանին. Նա չէր ուզում մտածել, ուզում էր այդպես կանգնել և փողոց նայել. Նա մտաբերեց, որ անցած օրերում, դեռ տանը ապրելիս, իր եղբայրների հետ նա հաճախ զբաղվում էր նրանով, որ նմանություն էր որոնում անցորդների և ծանոթ մարդկանց մեջ. այժմ այդ դժվար էր, որովհետև իր սենյակը երրորդ հարկում էր, և նմանություն գտնելը ավելի դժվար էր. Բայց չէ որ այս տարածությունը հեշտ էր դարձնում երևակայելը. Սկզբում մի կին անցավ, որ Ագաթային էր հիշեցնում. Հետո մի տղամարդ, որ նման էր կոնսերվատորիայի ուսուցիչներից մեկին. Այդ մարդը թևանցուկ գնում էր մի կնոջ հետ, որը իր տագեր կնոջ աղախնին էր հիշեցնում. երիտասարդ տղամարդը իր դերասան եղբոր կենդանի պատկերն էր. Փողոցի մյուս կողմն էր անցնում գնդապետի հագուստով մի տղամարդ, որ իր հանգուցյալ հորն էր նման. Հանկարծ այդ մարդը կանգ առավ, հայացքը վեր ուղղեց, կարծես Բերտային էր որոնում, և հետո դարպասը մտավ ու անհետացավ. Բերտան վախեցավ, կարծես իսկապես դա իր հանգուցյալ հայրն էր. Նա դիտմամբ բարձրաձայն ծիծաղեց և փորձեց հեռու վանել ահը, որը տիրել էր իրեն, փորձեց շարունակել իր խաղը, բայց այդ չհաջողվեց. Նրա աչքերը միմիայն սուրհանդակին էին որոնում. Ժամանակը կարճելու համար նա վճռեց ճաշել. ճաշը պատվիրելով, նորից մոտեցավ պատուհանին. Իր ուշադրությունը մի ուրիշ բանով զբաղեցնելու համար նա այլևս չէր նայում այն կողմը, որտեղից սուրհանդակը պիտի երևար. Սկսեց նայել օմնիբուսներին, ձիաքարշերին, որոնք արվարձաններից էին գալիս և մարդկանցով էին լցված։ Նորից նկատեց այն գնդապետին սիգարը բերանում ձիաքարշ նստելիս։ Այժմ ոչ մի նմանություն չգտավ իր հոր և այդ գնդապետի մեջ։ Դռան մոտ աղմուկ լսվեց, նա ետ նայեց, սպասավորն էր։ Ճաշի ժամանակ նա շատ քիչ կերավ, բայց շտապով սկսեց գինի խմել։ Քունը տանում էր, և նա կուչ եկավ բազմոցի անկյունում։ Մտքերը շփոթվում էին, ականջներում աղմկում էին եկեղեցում նվագող երգեհոնի հնչյունները։ Նա աչքերը փակեց և իսկույն, կարծես մի կախարդական զորությամբ, նրա առջև կանգնեց երեք վասենյակը, սպիտակ անկողինը, կարմիր վարագույրները։ Ինքը նստած էր դաշնամուրի առաջ, միայն թե այժմ նրան գրկողը մի ուրիշն էր, և այդ ուրիշը Ռիխարդն էր։ Բերտան աչքերը դժվարությամբ բաց արեց։ Նա ինքն իրեն բոլորից մոռացված զգաց, և նրան մի սարսափ տիրեց, կարծես հատուցում էր սպասում իր կեսքուն, կես արթուն երազների համար։ Մի հավիտենություն էր անցել, ինչ սուրհանդակին ուղարկել էր։ Նորից կարդաց նամակը։ Նրա աչքերը կանգ առան վերջին խոսքերի վրա. «Ամբողջապես քոնը»։ Բերտան այդ խոսքերը արտասանեց բարձրաձայն։ Մի առանձին քնքշությամբ մտաբերեց, թե ինչպես էր արտասանում այդ Էմիլը երեք գիշերը։ Երևակայեց նամակը, որ պիտի ուղարկե իրեն, ուր գրած կլինի հետևյալը. «Սիրելի Բերտա, փառք Աստծո, որ դու վաղը դեռ այստեղ կլինես. ես սպասում եմ քեզ ուղիղ ժամը երեքին»։ Կամ թե չէ այսպես կգրե. «Վաղը ամբողջ օրը մենք միասին կանցկացնենք»։ Կամ պարզ. «Ես ամեն ինչ սարքեցի և այսօր ազատ եմ. Եկ իսկույն, անհամբեր սպասում եմ»։ Այո, նա համոզված է, որ եթե ոչ այսօր, ամենայն դեպս գնալուց առաջ կտեսնի Էմիլին, այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու այսքան երկար պատասխանը չեն բերում։ Երևի նա տանը չի ճաշում։ Նա միայն երեքին կդառնա տուն։ Իսկ եթե հանկարծ մինչև երեկո չդառնա։ Միևնույն է, ինքը հրամայել է սուրհանդակին, որ սպասե թեկուզ մինչև ուշ գիշեր։ Սակայն ի՞նչ անել։ Ախր հո չի կարելի ամբողջ ժամանակ կանգնել պատուհանի առջև և դուրս նայել։ Նստում է, վերցնում է պայուսակից հետը բերած վեպն ու փորձում է կարդալ, բայց բան չի հասկանում։ Աշխատում է քնել, բայց այդ չի հաջողվում։ Վերջապես խփում է ժամը չորսը։ Ահա երեք ժամ է, որ սպասում է։